We read from the book of Exodus, chapter 30, beginning with verse 11 to 33. Sofia, ați înțeles de unde a zis că e citirea?
De unde?
De la 33. Bravo. Exod, capitolul 30, de la versetul 11 până la versetul 33. Să zic de acum în engleză, Luana. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: când vei socoti pe copiii lui Israel și le vei face numărătoarea, fiecare din ei să dea Domnului un dar în bani pentru răscumpărarea sufletului lui, ca să nu fie loviți de nicio urgie cu prilejul acestei numărători. Iată ce vor da toți cei ce vor fi cuprinși în numărătoarea aceasta: o jumătate de siclu, după siclu sfântului locaș, care este de 20 de gheri. O jumătate de siclu va fi darul ridicat pentru Domnul. Orice om cuprins în numărătoare de la vârsta de 20 de ani în sus va plăti darul ridicat pentru Domnul. Bogatul să nu plătească mai mult și săracul să nu plătească mai puțin de o jumătate de siclu, ca dar ridicat pentru Domnul, pentru răscumpărarea sufletelor. Să ridici de la copiii lui Israel argintul pentru răscumpărare și să-l întrebuințezi pentru slujba cortului întâlnirii. Aceasta va fi pentru copiii lui Israel o aducere aminte înaintea Domnului pentru răscumpărarea sufletelor lor. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: să faci un lighean de aramă cu piciorul lui de aramă pentru spălat. Să-l așezi între cortul întâlnirii și altar și să torni apă în el, ca să spele în el Aron și fiii lui mâinile și picioarele. Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apa aceasta ca să nu moară. Și se vor spăla și când se vor apropia de altar, ca să facă slujba și ca să aducă Domnului jertfe arse de foc. Își vor spăla mâinile și picioarele ca să nu moară. Aceasta va fi o lege necurmată pentru Aron și pentru fiii lui și pentru urmașii lor. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: ia din cele mai bune mirodenii 500 de sicli de smirnă foarte curată, jumătate, adică 250 de sicli de scorțișoară mirositoare, 250 de sicli de trestie mirositoare, 500 de sicli de casia, după siclu sfântului locaș, și un hin de undelemn nemăslit. Cu ele se face un undelemn pentru ungerea sfântă, o amestecătură mirositoare făcută după meșteșugul făcătorului de mir. Acesta va fi undelemnul pentru ungerea sfântă. Cu el să ungi cortul întâlnirii și chivotul mărturiei, masa și toate uneltele ei, sfeșnicul și uneltele lui, altarul tămâierii, altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui și ligheanul cu piciorul lui. Să sfințești aceste lucruri și ele vor fi prea sfinte. Oricine se va atinge de ele va fi sfințit. Să ungi de asemenea pe Aron și pe fiii lui și să-i sfințești, ca să fie în slujba mea ca preot. Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui: acesta îmi va fi undelemnul pentru ungerea sfântă printre urmașii voștri. Să nu se ungă cu el trupul niciunui om și să nu faceți un alt undelemn ca el după aceeași întocmire. El este sfânt și voi să-l priviți ca sfânt. Oricine va face un undelemn ca el sau va unge cu el pe altul, va fi nimicit din poporul Domnului. Amin. Răscumpărarea, așa cum știm, este o temă bogată, este o temă bogată din Sfânta Scriptură. Și adeseori Biblia descrie mântuirea ca pe o eliberare a vieții noastre prin plata unei răscumpărări. Avem un exemplu clar chiar în istoria cortului întâlnirii. Domnul a vorbit lui Moise în versetul 11 și a zis: când vei socoti pe copiii lui Israel și le vei face numărătoarea, fiecare din ei să dea un dar în bani pentru răscumpărarea sufletului lui, ca să nu fie loviți de nicio urgie cu prilejul acestei numărători. Iată ce vor da toți cei ce vor fi cuprinși în numărătoarea aceasta: o jumătate de siclu, după siclu sfântului locaș, care este de 20 de ghere. O jumătate de siclu va fi darul ridicat pentru Domnul. Orice om cuprins în numărătoare, de la vârsta de 20 de ani în sus, va plăti darul ridicat pentru Domnul. Nu e nimic, absolut nimic neobișnuit să faci un recensământ. Mai devreme sau mai târziu, popoarele decid să numere câți cetățeni au. În România, dacă mi-aduc eu bine aminte, ultimul recensământ a avut loc în anul 2011. Acum, în Exodul capitolul 30, Dumnezeu a poruncit numărătoarea poporului. Primul recensământ al Israelului s-a desfășurat în pustie. Rezultatul este înregistrat în cartea Numeri, care începe cu Dumnezeu spunându-i lui Moise în capitolul 1 cu versetul 2 în felul următor. Faceți numărătoarea întregii adunări a copiilor lui Israel, după familiile lor, după casele părinților lor, numărând pe cap numele tuturor bărbaților. Probabil că israeliții au făcut aceasta și cu altă ocazie și cuvântul acesta, care eu l-am folosit în românește, recensământ sau numărătoarea poporului, în limba originală ebraică are conotații militare, care înseamnă adunare pentru luptă. Interesant este că cei care contau cu adevărat în popor erau bărbații de la 20 de ani în sus, Exod capitolul 30 cu versetul 14. Se pare că și bătrânii contau în război. Ei bine, contextul militar al recensământului este confirmat și în cartea Numeri, când Dumnezeu îi spune lui Moise în capitolul 1 cu versetul 3 în felul următor. De la vârsta de 20 de ani în sus, pe toți cei din Israel care sunt în stare să poarte armele, să le faceți numărătoarea după cetele lor, tu și Aron. Israeliții se pregăteau de luptă, deci trebuiau să-și treacă în revistă armata. Dumnezeu a dorit însă ca acest recensământ să se facă într-un anumit fel, într-un anumit mod. Toți bărbații lui Israel trebuiau să se adune într-un singur loc și așa începea numărătoarea. Era o grămadă de oameni, o mulțime de oameni într-un loc, începeau să-i numere și pe cum erau numărați treceau în cealaltă parte. Trecând în grupul celor recenzați, cum se spune astăzi, în drumul lor plăteau o jumătate de shekel, probabil de argint. În acele zile, shekelul nu era o monedă, ci era o unitate de măsură, dar era ceva foarte, foarte mic. Și după ce toți israeliții, bărbații israeliți, au plătit jumătatea de shekel datorată lui Dumnezeu, s-a adunat o grămăjoară bună de argint. Banii aceștia aparțineau lui Dumnezeu și au fost destinați construcției cortului întâlnirii a Sfântului Locaș. Pentru că Dumnezeu i-a zis lui Moise în Exod 30 cu 16 să ridici de la copiii lui Israel argintul pentru răscumpărare și să-l întrebuințezi pentru slujba cortului întâlnirii. Aceasta va fi pentru copiii lui Israel o aducere aminte înaintea Domnului pentru răscumpărarea sufletelor lor. O parte din bani erau folosiți pentru întreținerea curentă a cortului întâlnirii, însă în principal erau destinați pentru temelia care susținea stâlpii cortului întâlnirii. Aceste temelii erau făcute din argint. Și ori de câte ori israeliții treceau pe acolo și vedeau acele temelii de argint ale stâlpilor cortului întâlnirii, își aminteau de prețul care a fost plătit pentru răscumpărarea lor. Pedeapsa pentru neplata acestei taxe de răscumpărare era extrem de severă. Orice bărbat care nu plătea era amenințat cu una dintre plăgile pe care Dumnezeu le trimisese împotriva lui Faraon, urgii mortale. Așadar, recensământul era ceva foarte, foarte periculos. A face recensământul era o chestiune care ținea de viață și de moarte. Era o treabă periculoasă. Un exemplu bine cunoscut al acestui pericol despre care vorbim, îl avem în viața împăratului David, care la un moment dat a decis să-și numere luptătorii. Și în exuberanța lui, sau văzându-i exuberanța, generalul Ioab a zis împăratului, la 2 Samuel, capitolul 24, cu versetul 3, Domnul Dumnezeul tău să facă poporul de 100 de ori mai mare. Și împăratul Domnul meu să vadă cu ochii lui lucrul acesta. Dar, zice Ioab, pentru ce vrea împăratul Domnul meu să facă lucrul acesta? Și Ioab, generalul, voia o armată mare, dar nu voia să știe cât de mare îi. De ce nu? Fiindcă știa cât de periculos este să faci recensământul poporului lui Dumnezeu. Însă David a continuat neclintit această idee a recensământului. Doar că nu l-a făcut așa cum poruncise Dumnezeu. A numărat oștirea fără ca să-i pună pe bărbat să plătească răscumpărarea de jumătate de shekel care datorau lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a judecat Israelul pentru păcatul lui David Și citim la 2 Samuel, capitolul 24, cu versetul 15, în felul următor. Domnul a trimis ciuma în Israel, de dimineață până la vremea hotărâtă. Și din Dan, adică de sus din munți, până la Berșeba, jos, la mare, au murit 70.000 de oameni din popor. 70.000 de oameni au murit. Astfel s-a împlinit ce spusese Dumnezeului Moise. Numărătoarea fără plata răscumpărării însemna moarte. Am citit de nenumărate ori, și sunt sigur că și dumneavoastră ați citit pasajele acestea de nenumărate ori. Și cred că fiecare ne-am întrebat, dar de ce era așa de periculos să faci recensământul? De ce era așa de riscant? Ca să înțelegem riscul, trebuie să spunem că numărătoarea reprezintă un act de autoritate. Cine avea dreptul să facă inventarul? Doar persoana care este posesorul acelor lucruri. Avem dreptul să numărăm doar lucrurile care sunt ale noastre. Nu putem număra lucrurile care aparțin altora. Așadar, cine avea dreptul să numere poporul? Numai Dumnezeu. Ei erau poporul lui Dumnezeu și numai El avea autoritatea ca să-i numere. Când Dumnezeu numără ceva și face adunarea, asta denotă că lucrul respectiv îi aparține și că El are dreptul suveran ca să facă ce îi place. Acțiunea aceasta de numărare spune, aceste lucruri sunt ale mele. Și de aceea singura cale potrivită de a număra israeliții era pentru slava, pentru gloria lui Dumnezeu. Și ori de câte ori israeliții făceau recensământ, exista pericolul acesta. Fiindcă ei erau aceia care numărau 100.000, 5.000, 7.000. Fiindcă ei erau aceia care numărau, puteau să creadă cu ușurință că numărul mare li se datora lor. Eu știu, bunăstării, politicilor demografice, politicilor sociale, grijii care o arătau pentru bătrâni, pentru tineri, pentru copii, bla bla bla. Li se datora lor, adică nu lui Dumnezeu, despre asta e vorba. Și chiar dacă nu era un păcat în sine ca să numeri poporul, era un păcat să furi gloria lui Dumnezeu. Asta a fost greșeala împăratului David. La un moment dat a zis, wow, ce armată mare avem! Ioab, șeful de stat major, comandantul armatei, tu știi câți avem? Știi câți oștenii sunt înrolați? Știi câți soldați avem, generale? Cred că avem cea mai mare oștire, cea mai mare armată din zonă. Nu numărul era problema, ci mândria lui David. Asta era problema. Acest fel de laudă, dragii mei, este o ispită pentru toți. Păstorii vor să știe câți oameni au participat la serviciile de evangelizare, la orele de tineret, la serviciile bisericii. Câți vin? Câți? Asta este întrebarea. Câți cântă la cor, câți cântă la fanfară, câți se implicați la orchestră, câți la ora tinerilor, câți. Numărul contează. Sigur că informații de genul ăsta sunt de mare ajutor, dar ispita întotdeauna este să ții scorul. Persoanele individuale au și ele parte de aceeași ispită. Ne bazăm de multe ori valoarea pe statistici, pe vânzări. Cât ai vândut săptămâna asta, luna asta, trimestrul ăsta? A crescut cifra de vânzări? Aia e valoarea ta. Ce portofoliu ai? Câte produse ai în portofoliu? Câte ai? Cât mai multe ai? Aia e valoarea ta. Dacă e ceva de numărat, noi așa știm să numărăm bine. Și când lucrurile merg bine, ne mândrim și arătăm 39 de membri ai Bisericii Logos. 5.000 de membri. 100 de membri. Suntem tari. Când nu merge bine, atunci folosim numerele ca să ne descurajăm, să ne mâniem și să ne scuzăm. Fie că e plus, fie că e minus, noi așa mereu ținem scorul. Cred că n-ar trebui să ținem acest scor. Pentru că adevărul adevărat este că tot ceea ce avem vine de la Domnul. Și ca să se asigure că izraeliții își aminteau acest adevăr important, Dumnezeu a cerut o răscumpărare pentru fiecare bărbat din Israel. Plătind jumătate de șechel, recunoșteau că nu aparțin lor înșiși, ci aparțin în totalitate lui Dumnezeu. Bineînțeles că plata aceasta, jumătatea de șechel, nu ispășea păcatul lor. Așa cum am văzut în cartea Exodul, ispășirea de păcat venea prin jertfa de sânge. Toți izraeliții deja primiseră ispășirea prin jertfa de la altarul de aramă. Mântuirea de păcat este întotdeauna prin harul lui Dumnezeu, este darul harului lui Dumnezeu, un dar care, așa cum zice profetul Isaia, este fără bani și fără plată. Nu există plată pe care putem să o facem pentru păcatul nostru, însă răscumpărarea plătită la recensământ purta acest nume de plata răscumpărării, a ispășirii. Și chiar dacă nu ispășea păcatele poporului, era o reamintire a faptului că ei aparțineau lui Dumnezeu și nu lor înșiși. Banii pentru răscumpărare ne reamintesc de prețul plătit pentru răscumpărarea noastră. Apostolul Pavel ne spune la 1 Corinteni capitolul 6 de la versetul 19 că voi nu mai sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Și ce preț a fost acela? Sfânta Scriptură zice la 1 Petru capitolul 1 cu versetul 18 că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu aur sau cu argint, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Izraeliții plăteau în argint răscumpărarea lor, însă noi am fost răscumpărați prin sângele scump al Mântuitorului Iisus Hristos. Adică Iisus a plătit pentru păcatele noastre prin moartea Lui de pe cruce. Asta înseamnă că Dumnezeu ne-a cumpărat. Că aparținem Lui nu numai prin creație, ci și prin răscumpărare. Că îi datorăm de acum viața pentru totdeauna. Și în loc să pretindem dreptul de a trăi pentru noi înșine, de a trăi așa cum vrem, mereu trebuie să ne amintim că aparținem lui Dumnezeu. Valoarea noastră este prețul plătit pentru răscumpărarea noastră. Și asta nu e valoarea pe care noi o stabilim, ci este valoarea stabilită de Dumnezeu prin moartea Fiului Său, Iisus Hristos. Și ori de câte ori ne simțim fără valoare, ori de câte ori credem că și așa eu nu contez, și așa pe mine nu se bazează nimeni, pe mine nimeni nu mă sună, nu mă interesat nimeni de ce spun eu, de ce vreau eu, nu, sunt vai și amar de capul meu. Atunci, când ne simțim fără valoare, să ne amintim de prețul plătit de Dumnezeu pentru răscumpărarea noastră și să ne aducem aminte de valoarea pe care o avem. Așa trebuie să ne amintim de valoarea care trebuie să o avem, sau care o avem fiecare dintre noi. Adeseori oamenii se întreabă, într-un exces de sinceritate și de pocăință, cum poate Dumnezeu să iubească un om ca și mine? Un mizerabil ca și mine? Un păcătos? Un... Urmează o listă de cuvinte grele. Nu știm. Nu știm, pur și simplu, nu știm cum poate Dumnezeu să ne iubească. Ceea ce știm însă este că Dumnezeu ne iubește și a demonstrat lucrul acesta, și a demonstrat dragostea trimițând pe însuși Fiul Său ca să fie Mântuitorul nostru. Asta știm sigur. Iisus, dragii mei, a plătit același preț pentru toți, arătând în felul acesta că toți avem aceeași valoare pentru Dumnezeu. Prețul răscumpărării de la recensământ este o afirmare puternică a acestui adevăr. Pentru că Dumnezeu i-a zis lui Moise în Exod 30 cu 15. Bogatul să nu plătească mai mult și săracul să nu plătească mai puțin de o jumătate de siclu ca dar ridicat pentru Domnul pentru răscumpărarea sufletelor. Fiecare izraelit era egal în ochii lui Dumnezeu. Fie că era bogat, fie că era sărac, fiecare om trebuia să plătească jumătate de șechel. Nimeni nu valora nici mai mult, nici mai puțin decât cei de lângă. Toți stăteau înaintea lui Dumnezeu în termeni egali. Ce valoare a pus Dumnezeu pe fiecare dintre noi? Iisus Hristos a murit pe cruce ca să plătească prețul păcatului. Oricine crede în El este răscumpărat. Fie alb, fie negru. Fie român, fie țigan. Fie bărbat, fie femeie. Fie tânăr sau bătrân. Același preț a fost plătit pentru toți. Sângele Fiului lui Dumnezeu este temelia egalității fiecărui membru din biserică. Plata aceasta a răscumpărării este o imagine minunată a mântuirii. Sfânta Scriptură folosește o mulțime de imagini pentru a descrie lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu și fiecare dintre aceste imagini ne învață ceva esențial, important. Am fost, nu-i așa, răscumpărați, am fost eliberați, am fost aleși, am fost luminați, am fost justificați, am fost adoptați, am fost înviați în Hristos. Fiecare din aceste imagini biblice spun aceeași poveste a mântuirii într-un mod diferit. Următoarea imagine a mântuirii din Exod, capitolul 30, este spălarea cu apă, despre care citim de la versetul 17 până la 21. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: să faci un lighean de aramă cu piciorul lui de aramă pentru spălat. Să-l așezi între coltul întâlnirii și altar și să torni apă în el, ca să spele în el Aron și fiii lui mâinile și picioarele. Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apa aceasta ca să nu moară. Și se vor spăla și când se vor apropia de altar ca să facă slujba și să aducă Domnului jertfe arse de foc. Își vor spăla mâinile și picioarele ca să nu moară. Aceasta va fi o lege necurmată pentru Aron, pentru fiii lui și pentru urmașii lor. Bazinul acesta, ligheanul de aramă, era ultima piesă de mobilier din cortul întâlnirii. Era așezat în curtea cortului, între altarul pentru jertfe și ușa de intrare. Și la fel ca orice alt lucru din cortul întâlnirii, și acesta era din aramă. Nu e clară mărimea, nu e clară forma care avea ligheanul. Probabil că era rotund și conținea suficientă apă, sau era suficient de mare ca să conțină suficientă apă pentru ca toți preoții să se poată spăla. Știm că era format din două părți, ligheanul propriu-zis, care era fixat pe un piedestal, pe un suport, un picior, și după aceea, zice, era umplut cu apă. Ligheanul era folosit mereu și mereu, și înainte ca preotul să intre în cortul întâlnirii ca să slujească, trebuia să se oprească la ligheanul de aramă. Era așezat în fața cortului ca să amintească în felul acesta preoților că trebuiau să se spele înainte de a intra. Își spălau mâinile, își spălau picioarele, părțile folosite de ei pentru slujirea lui Dumnezeu. Ligheanul așadar era mereu folosit de preoți. La fel ca tot ce făceau preoții aceștia, și asta era o chestiune de viață și de moarte. La casa Domnului era nevoie imperioasă de curățire. Fie se spălau, fie mureau. Nu era altă opțiune. Dacă te spălai, trăiai. Nu te spălai, mureai. Vă mai amintiți de cuvintele împăratului David din Psalmul 24 cu versetul 3? Cine va putea să se suie pe muntele Domnului? Cine se va ridica până la locașul lui cel sfânt? Cine va avea această îndrăzneală, întreabă David? Și tot el răspunde în versetul 4. Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată. Spălarea aceasta era și o formă de respect. Când preoții intrau în cortul întâlnirii, veneau să se închine lui Dumnezeu. De aceea era potrivit ca să treacă printr-un ritual de curățire, mai ales dacă au adus înainte jertfe de sânge. Spălarea mâinilor și a picioarelor făcea parte din pregătirea spirituală pentru slujire. Spălarea fizică era un semn al curățirii spirituale. Era un simbol al sfințirii lor de care aveau nevoie de fiecare dată când slujeau lui Dumnezeu. Preoții deja primiseră curățirea de păcate când au intrat în slujbă. Și am citit lucrul acesta mai înainte, în cartea Exodul. Înainte de a le fi permisă intrarea în cortul întâlnirii, erau spălați din cap până în picioare, înaintea slujbei sau ca pregătire a slujbei de ordinare a lor. Și atunci te întreb, dacă au fost spălați înainte, de ce mai continuau să se spele și acum la ligheanul acesta din curtea cortului? De ce preoții mai aveau nevoie de această spălare? Dacă primiseră deja curățirea și ispășirea de păcat, de ce mai continuau să folosească ligheanul de aramă? Răspunsul este că aveau nevoie să fie sfințiți pentru slujirea lor în fața lui Dumnezeu. Chiar dacă fuseseră iertați pentru ceea ce au făcut, aveau nevoie să fie sfinți sau sfințiți de către Dumnezeu. Aranjarea cortului întâlnirii arată foarte clar lucrul acesta. Primul obiect întâlnit de preoți în calea lor era marele altar pentru jertfe. Era locul unde se făcea ispășirea de păcat și altarul de aceea sublinia sau simboliza justificarea lor. Erau acceptați de Dumnezeu pe baza jertfei care se aducea la altarul de aramă. Următorul obiect întâlnit de preoți era ligheanul de aramă, care simboliza sfințirea lor. Vina păcatului lor fusese îndepărtată la altarul de jertfă, păcatele fuseseră iertate atunci, dar ei rămăseseră păcătoși în continuare și trebuiau în continuare, în permanență, să-și spele mâinile și picioarele. Iar ritualul acesta al curățirii simboliza progresul lor pe calea sfințirii. Iar și preoții, sfinți așa cum erau ei, trebuiau să se sfințească înainte de a intra în Sfânta Sfintelor ca să slujească pe Dumnezeu cel Sfânt. Paralela sau trimiterea la viața creștină este una evidentă după mine. Și noi avem nevoie de exact același lucru. Și din nou folosesc aranjamentul cortului întâlnirii ca să urmăresc geografia experienței creștine. Imediat ce venim la Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos, primim iertarea totală de păcatele noastre prin moartea lui Iisus Hristos de pe cruce. Dar aceasta nu înseamnă că suntem sfinți 100%. Continuăm să păcătuim și de aceea avem nevoie constantă de curățirea permanentă de corupția păcatului. La fel cum altarul de aramă simboliza justificarea noastră, la fel și ligheanul de aramă este un simbol al sfințirii noastre. Ligheanul oferă curățirea necesară lucrării noastre zilnice. Vina preoților era rezolvată la altarul de jertfă. Însă mai era nevoie de ceva pentru o părtășie eficientă și o închinare corespunzătoare în cortul întâlnirii. Povestea asta are de-a face cu mânjirea, cu efectul păcatului pe care sângele nu-l îndepărtează. Înainte ca cineva să intre în prezența Dumnezeului Sfânt, trebuie să rezolve această problemă. Creștinul este eliberat de vina păcatului și de pedeapsa pentru păcat prin aplicarea sângelui lui Hristos. Dar mai rămâne o mânjire, petele, să zicem așa, o mânjire a păcatului care apare în viața noastră zilnică. Ei bine, de acest lucru se ocupă în permanență apa, care este cuvântul lui Dumnezeu, care produce curățirea în viața fiecăruia dintre noi. Este vorba aici despre procesul sfințirii, care este un proces complex și care trece dincolo sau continuă și după ce am primit curățirea de păcat prin sângele jertfei lui Iisus Hristos. Există și o sfințire continuă, o sfințire practică. Da? Când am venit la Hristos, l-am primit pe El în inimă, credem în jertfa Lui de la cruce, sângele Lui a curățit păcatele noastre. Și asta ce înseamnă? Că suntem sfinți 100%? De atunci nimeni n-a mai păcătuit? Poate cineva să spună lucrul acesta? Păcătuim în continuare. Cum ne curățim de aceste păcate, de aceste pete, de această corupție care se ține scai de noi? O, nenorocitul de mine suspină și strigă apostolul Pavel: cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Vreau să fac binele și răul să scai de mine, lipit, scai de mine. Apa curățitoare, spălarea la ligheanul acela mare din curtea cortului, cuvântul lui Dumnezeu ne curățește pe fiecare dintre noi. Unii oameni cred că dacă s-au rugat odată ca să-L primească pe Hristos în inima lor ca mântuitor personal, cum am spus, nu vor mai avea de-a face niciodată cu păcatul. L-am primit pe Hristos, perfecțiune. Nu mai avem nicio problemă. Nu mai suntem păcătoși. În ceea ce privește vina noastră, da, dragii mei, este foarte adevărat. Dumnezeu ne-a iertat odată pentru totdeauna în Hristos. Cazul este închis. Nu mai se poate face nimic. Suntem curați. Însă tot mai avem de-a face cu realitatea zilnică a păcatului din viața noastră. Și în timp ce îl slujim pe Dumnezeu, avem nevoie ca mereu și mereu El să ne curățească și să ne sfințească. După cum spune Sfânta Scriptură, la 2 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frica de Dumnezeu. Lucrul acesta, dragii mei, îl experimentez aproape în fiecare duminică dimineața. Când încep ziua, cu mărturisirea păcatelor, ca pregătire pentru a conduce biserica în închinare. De aceea, în rugăciunea pastorală există acest segment care are de-a face cu cererea de iertare a Harului Dumnezeu să coboare și să ierte păcatele noastre. Mai întâi trebuie să fim iertați, mai întâi trebuie să fim spălați pentru ca să putem veni înaintea lui Dumnezeu și să-L slujim. De aceea zic că avem nevoie de curățirea permanentă a Harului lui Dumnezeu. Și lucrul acesta, sau adevărul acesta minunat, este foarte frumos ilustrat în Ioan capitolul 13, unde Iisus Hristos vine și spală picioarele ucenicilor. Și când Petru, impetuosul Petru, îl vede pe Iisus, învățătorul, rabinul, marele rabin, făcând acest lucru, zice, Petru i-a zis, niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Și cu excesul lui tipic, Petru răspunde, Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Tot dacă e vorba de asta. Atunci curățește-mă și spală-mă în întregime. Însă Iisus refuză. Și îi spune lui Petru în felul următor în versetul 10. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat, n-are trebuință să spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Adică Domnul Iisus Hristos face deosebire între două feluri de curățiri. Una este totală și apare la începutul vieții de credință, când vina păcatului nostru este spălată în întregime. Alta este o curățire permanentă, în continuu, de care avem parte în viața creștină. Și această curățire spală corupția păcatului și ne curățește zilnic ca să-L putem sluji pe Dumnezeu. De asta avea nevoie Petru. Nu de curățirea aceea care aducea mântuirea, ci de curățirea care îl îmbrednicea să-L slujească pe Domnul. Și spălând picioarele ucenicilor, Domnul Iisus ne învață că noi, cei care am fost curățiți prin sângele Său, trebuie să fim curați în umblarea noastră zilnică cu El. Păcatele zilnice trebuie mărturisite lui Dumnezeu pentru a menține părtășia intactă cu El. Cum face Dumnezeu curățirea aceasta? Cum face Dumnezeu această lucrare de sfințire din viața noastră? O face prin puterea Duhului Sfânt, care ne sfințește prin cuvânt. Biblia ne spune la Efeseni capitolul 5 cu versetul 26 că Iisus ne curățește prin spălarea cu apă, prin cuvânt. Adică Duhul lui Dumnezeu folosește cuvântul lui Dumnezeu ca să producă o schimbare reală în viața noastră. Dacă vrem să progresăm în sfințire, trebuie să petrecem timp în cuvântul lui Dumnezeu. Atât în public, cât și în privat. Cerând ca Duhul lui Dumnezeu să ne sfințească pe de-a întregul. Putem să ne rugăm pentru sfințire mult și bine. Fă-mă sfânt, ajută-mă! De păcat să mă curățești, zice o cântare. Putem să ne rugăm, putem să cântăm, putem să ne dorim mult și bine, cu voce tare sau în gândul nostru. Dacă nu vom petrece timp folosind detergentul pe care Dumnezeu ne-l pune la dispoziție, adică cuvântul Lui, nu vom fi spălați niciodată. Dacă evităm mijlocul hărăzit de Dumnezeu pentru curățirea noastră zilnică, adică cuvântul Lui, neinteresându-ne de El, lăsându-l deoparte, ca să-l umple praful și moliile și așa mai departe, atunci, bineînțeles că nu vom avea parte de această curățire. Dar după ce erau curați, preoții puteau sluji Domnului în cortul sfânt și Exodul capitolul 30 se încheie reamintindu-ne cât de sfânt era acest cort. Tot ce era înăuntru, tot ce era în jurul cortului întâlnirii, trebuia să fie uns cu ulei sfânt. În felul acesta era pus deoparte pentru lucrarea lui Dumnezeu. Câteva cuvinte despre prepararea aceasta a uleiului după porunca lui Dumnezeu din Exod 30 de la versetul 22. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis, ia din cele mai bune mirodenii 500 de sicli de smirnă foarte curată, jumătate, adică 250 de sicli de scorțișoară mirositoare, 250 de sicli de trestie mirositoare, 500 de sicli de casia, după siclul Sfântului Locaș, și un hin de undelemn de măslin. Cu ele să faci un undelemn pentru ungerea sfântă, o amestecătură mirositoare făcută după meșteșugul făcătorului de mir. Acesta va fi undelemnul pentru ungerea sfântă. Amestecul acesta special era și foarte greu. Conținea ingrediente scumpe din toată lumea, smirnă, scorțișoară, trestie mirositoare și alte mirodenii rare. Cornilescu și alte traduceri spun casia, dar nu este sigur ce-i aia și de unde vine și dacă într-adevăr despre asta e vorba. Așa. Mirodenii rare, scumpe, aduse din India, din Arabia și din Liban. Toate mirodeniile erau distilate cu atenție în ulei de măsline, care era baza acestui amestec sfânt și procedeul era foarte complex. Procedeele de obținere erau probabil destul de lungi și de laborioase, pentru că sursele antice spun că se puneau mirodeniile acestea în ulei, probabil la cald, ca uleiul să absoarbă toate aceste arome. După aceea se presa totul și se obținea o cantitate mică de ulei foarte, foarte parfumat, uleiul sfânt folosit, atent, la cortul întâlnirii pentru Domnul. Și după ce uleiul sfânt era pregătit, era aplicat direct pe cortul întâlnirii și pe mobilierul din interior. Citim de la versetul 26. Cu el să ungi cortul întâlnirii și chivotul mărturiei, masa și toate uneltele ei și sfeșnicul și uneltele lui, altarul tămâierii, altarul arderilor de tot, cu toate uneltele lui și ligheanul cu piciorul lui. Să sfințești aceste lucruri și ele vor fi prea sfinte. Oricine se va atinge de ele va fi sfințit. Nu se ungeau lucrurile cu acest ulei, ci se stropeau câteva picături pe fiecare perdea, pe mobilier și pe uneltele sfinte. Totul era pus deoparte de la uzul obișnuit și era dedicat slujirii în locul sfânt, slujirii lui Dumnezeu. Tot m-am gândit dacă să spun ceva sau nu, dar m-am gândit că ar fi bine totuși să spun. Astăzi, ungerea cu ulei a devenit un moft al evanghelicilor. Am citit despre biserici evanghelice care folosesc ulei ca să ungă sanctuarul, încăperea în care își desfășoară serviciu, să ungă instrumentele folosite în închinare, baterii, chitări, microfoane, etc. Așa. Sau să ungă clădirile folosite, dedicându-le în acest fel, ce intenție bună, nu-i așa? Lui Dumnezeu. Dragii mei, practica asta nu are suport în Scriptură, fără nicio supărare. Chiar dacă Dumnezeu a poruncit izraeliților să ungă cortul întâlnirii cu ulei sfânt, n-a dat poruncă similară și biserică. Singura excepție este ungerea celor bolnavi, care e treaba prezbiterilor, din Iacob 5 cu versetul 14. În loc să ungem lucrurile cu ulei, ceea ce mie cam îmi miroase superstiție, trebuie să ne încredem în puterea rugăciunii. Prin rugăciune invocăm puterea și lucrarea Duhului Sfânt simbolizat de uleiul sacru folosit în Israel. În plus, la ungerea cortului întâlnirii, izraeliții ungeau și preoții. Pentru că Dumnezeu a zis lui Moise de la versetul 30. Să ungi de asemenea pe Aron și pe fiii lui și să-i sfințești ca să fie în slujba mea ca preot. Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui, acesta va fi un delemn pentru ungerea sfântă printre urmașii voștri. Să nu se ungă cu el trupul niciunui om și să nu faceți un alt undelemn ca el după aceeași întocmire. El este sfânt și voi să-l priviți ca sfânt. Oricine va face un undelemn ca el sau va unge cu el pe altul, va fi nimicit din poporul lui Dumnezeu. Adică uleiul pentru ungere era ceva sacru. Era menit doar pentru preoți și numai pentru ei. Nimeni altcineva n-avea voie să-l poarte. Niciun preot n-avea voie să-l folosească pentru uzul personal. Pedeapsa pentru încălcarea acestei porunci era excomunicarea sau chiar moartea. Oricine încerca să facă comerț, să vândă acest parfum special al lui Dumnezeu, trebuia, zice Dumnezeu, scos din poporul lui Dumnezeu. Asta arată cât de sfântă era ungerea aceasta în slujba lui Dumnezeu. Lucrul acesta, dragii mei, este valabil și pentru lucrătorii adevărați. Chemarea în lucrare este un dar sacru pe care numai Dumnezeu îl poate da. Însă păstorii nu sunt singurii unși de Dumnezeu ca să-L slujească pe Dumnezeu. Pentru că Sfânta Scriptură Zice la 2 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 21. El ne-a uns. El ne-a și pecetuit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Cu alte cuvinte, fiecare credincios a fost pus deoparte pentru slujirea lui Dumnezeu. Viața noastră este sfântă. Prin ungerea cu Duhul Sfânt avem o chemare înaltă și sfântă de a face lucrarea lui Dumnezeu în această lume. Acum aparținem lui Dumnezeu. Să nu uităm, dragii mei, că am fost cumpărați cu un preț. Așa că nu ne mai aparținem nouă, ci aparținem lui Dumnezeu. Și asta are implicații amețitoare pentru tot ceea ce facem și pentru tot ceea ce avem. Înseamnă, la modul practic, că bunurile noastre nu ne mai aparțin. Că trebuie să le folosim în slujba Lui. Că munca noastră, cu care uneori ne mândrim, pe care adeseori suntem ridicați în slăvi, că munca noastră îi aparține tot lui Dumnezeu. Că fie că lucrăm la casă sau la piață, fie că e o muncă sacră sau profană, toată energia noastră trebuie să se îndrepte spre gloria lui Dumnezeu. Același lucru este valabil și pentru timpul nostru liber. Ce expresie? Timpul nostru liber. Deci că noi avem timp și suntem stăpânii timpului. Noi, timpul Domnului, care ni l-a dat nouă. Dar și timpul acesta liber trebuie să fie sfințit cu dorința de a fi pe placul lui Dumnezeu. Vă mai aduceți aminte de capitolul acela, am uitat acum cum se numește, din cartea lui Peter Masters despre pașii călăuzirii divine, mi se pare, zice, alegerea petrecerii timpului liber și a distracțiilor. Când l-am citit în urmă cu mai mulți ani, am zis, mama mea, distracțiile, și aici se bagă Dumnezeu. Timpul liber, păi a meu. Nu zice noi, timpul nostru liber. Mi-a trecut. Asta este situația, dragii mei, și în viața noastră. Suntem singuri, aparținem lui Dumnezeu cu totul. Suntem căsătoriți, aparținem lui Dumnezeu cu totul. Căsătoria noastră aparține lui Dumnezeu, celibatul nostru aparține lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu a rânduit ca familia să fie o expunere a dragostei divine. Și fac un pas mai departe, atingându-mă de vaca sfântă a evanghelicilor, copiii. Copiii noștri, ce expresie? De fapt nu sunt ai noștri. Copiii noștri, de fapt, nu sunt ai noștri, ci aparțin lui Dumnezeu. Așa cum ați auzit, aparțin lui Dumnezeu. Ei nu trăiesc pentru noi, ei nu trăiesc pentru ei înșiși, ci trăiesc pentru Dumnezeu. Tinerii, care au viața întreagă înaintea lor, vă dau o veste bună. Întreaga voastră viață, multă, lungă, fericită, aparține lui Dumnezeu, nu vă aparține vouă. Imaginați-vă ce poate face Dumnezeu cu o viață dedicată Lui în întregime. Cei în vârstă simt de multe ori că nu mai au nimic de oferit. Că a mai rămas puțin timp. Însă, indiferent cât de puțin timp a rămas, ăla este pentru Dumnezeu și pentru gloria Lui. Pentru ce slujire ai fost uns de Dumnezeu? Pentru că nimic din ceea ce suntem și ceea ce facem nu ne aparține. În același fel în care întreg cortul întâlnirii era uns cu ulei sfânt și noi suntem puși deoparte pentru Dumnezeu, cu trupul nostru și cu sufletul nostru. Iar Iisus Hristos a plătit prețul scump al mântuirii și acum noi suntem chemați să dăm totul, tot ce avem și mai ales tot ce suntem, pentru slujirea lui Dumnezeu. Un comentator englez, John Currit, contemporan, ilustrează acest exemplu sau ilustrează acest adevăr cu un exemplu din viața unui general britanic, Charles George Gordon. A trăit între 1833 și 1885, cunoscut ca și Gordon Chinezul, pentru că a învins o revoltă, o răscoală, revoltă foarte puternică în China. Și iată exemplul oferit de John Currit. Citez. Grație lucrării sale în China în secolul XIX, guvernul majestății sale, regina Angliei, a vrut să-l recompenseze cu bani și cu titluri. Însă el a refuzat pe toate. Într-un final, au reușit să-l convingă să accepte o medalie pe care erau înscrise toate meritele lui militare. După moartea lui, Medalia a fost de negăsit. Generalul Gordon o topise, o vânduse și dăduse banii copiilor săraci din Manchester în timpul unei foamete cumplite. Și în jurnalul generalului Gordon apar doar următoarele cuvinte. Singurul și ultimul lucru prețios pe care îl mai am în această lume, l-am dat Domnului. Am încheiat citat. Ce ai prețios pentru tine? Ai timp? Talent? Îndemânare? Bani? Proprietăți? Muncă? Diplome? Distracții? Voce? Ce ai pentru Dumnezeu? Orice ai avea, îi aparține lui Iisus Hristos, care te-a cumpărat cu sângele Său. Și trebuie să dedici tot ce ai pentru slujirea lui Dumnezeu. De aceea închei cu o întrebare. Vei lua lucrul ultim și cel mai valoros pe care îl ai tu în această lume și îl vei folosi pentru gloria lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne cerceteze prin cuvântul Său și să ne îndrepte inimile pe acest adevăr, ca să-l aplicăm în viața noastră. Tot ce am, tot ce sunt, îi datorez lui Hristos și îi dedic lui Hristos și Evangheliei sale și împărăției sale. Amin.